Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Lirohet nga detyra ekipi menaxhues për hartimin e draft të statutit të asociacionit. Kosova nuk e pranon draft të statutin për asociacionin të paraqitur në takimin e Bruxellit, Kurti thot se ishte dëshirë për Republika Srpska në Kosovë propozon një draft vizion. Presidentja Vjosa Osmani shpreson që deklarata për të zhdukurit do të hap rrugën për pranimin e krimeve nga Serbia. Gazetarët pa kufi, Kosova dhe Shqipëria në mesin e vendeve problematike. AGK-ja kërkon që gjyqësorit i trajtoj rastet e tyre, këtë vit u sulmuan 11 gazetarë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi ka njoftuar se ka liruar nga detyra ekipin menaxhues për hartimin e draft të statutit për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Sipas Krasniqit, pas prezantimit të draft të statutit në takimin e së martës në Bruxelles, ky ekip tash edhe vetë është pa status. Pas prezantimit të djeshëm në Bruxelles të draft të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, sipas përgjegjësive që ishin dhënë ekipit menaxhues në marrëveshjet e Bruxellit të vitit 2013, dhe 2015, ky ekip tash edhe vetë është pa status, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Ka treguar se ka liruar nga detyra antarët e këtij ekipi menaxhues në përbërje të Daniela Vujicic, Jelena Bolovic, Igor Kalamar edhe Dejan Radojkovic. Vendimi i parë për themelimin e këtij ekipi ishte marrë në qershor të vitit 2013, gjatë qeverisë së Hashim Thaçit. Vendimi i dytë ishte marrë në qershorin e 2016, gjatë qeverisjes nga Isa Mustafa, kurse i treti në shtator të 2020-s gjatë qeverisë Abdullah Hotit. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se është bërë hap i rëndësishëm simbolik për themelimin e asociacionit, por ka shprehur shqetësimet për gjendje në veri pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, e cila ishte pika e tretë e rendit të ditës në takimin mes Kurtit e Vučićit. E kryeministri Albin Kurti ka thënë se draft statuti i prezantuar nga ekipi menaxhues në takimin me presidentin serb ka qenë fundamentalisht i papajtueshëm me kushtetutën e Kosovës. Pas takimit para mediave, Kurti ka thënë se ka propozuar një draft të cilin ai e ka quajtur draft vizion mbi kornizën që rregullon çështjen e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Kryeministri i Kosovës ka treguar se gjatë takimit ka dorëzuar edhe një dokument se si nga 27 shkurti kur është arritur marrëveshja bazë mes Kosovës dhe Serbisë, Serbia ka shkelur atë. I pyetur për deklaratën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell se gjendja në veri është shqetësuese, ka thënë se krejt kjo po ndodh krye pot me faje të listë serbe. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pala kosovare nuk ka pranuar draft të statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të prezantuar nga ekipi menaxhues pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, por ka shtuar se formimi i asociacionit ose do të pranohet ose do të jetë fundi i gjithçkaje. Kosova dhe Serbia në takimin e së martës në Bruxelles u pajtuan për deklaratën për personat e zhdukur. Presidentja Vjosa Osmani ka reaguar pas miratimit të deklaratës për të zhdukurit nga kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e së martës në Bruxelles. Osmani ka thënë se shpreson që kjo deklaratë, për të cilën palët janë marrë vesh të martën në Bruxelles, do të hap rrugën për pranimin e krimeve të kryera nga Serbia. Ajo ka thënë se kjo deklaratë do të kërkojë zbatim të menjëhershëm, ndonse sipas saj dihet që Serbia më parë nuk i ka kryer obligimet e saj kur bëhet fjalë për zbatim. E nënkryetarja e kuvendit të Kosovës, Aranda Bogujevci, ka thënë se përkundër rezistencës së Serbisë është nënshkruar deklarata për personat e zhdukur me forcë gjatë luftës. Me këtë deklaratë e ngre nevojën urgjente për përpjekje shtesë për t'i lehtësuar vuajtjet e familjeve, tha ajo. E kryetari i delegacionit të Kosovës për bisedime me Serbin për personat të paqetur ka thënë se delegacioni Kosovës ka insistuar që në deklaratë përfshihet persona të zhdukur me forcë. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit i është drejtuar sistemit të drejtësisë me një kërkesë përkatësisht prokurorëve dhe gjyqtarëve që të trajtojnë me seriozitet më të madh rastet e dhunës së gazetarëve. Siç ka bërë të ditur kryetari i AGK-s Gjemal Rexha, në 5 vitet e fundit janë regjistruar 120 raste të kërcënimeve ndaj gazetarëve, e vetëm këtë vit 11 sosh, prej të cilave ka veçuar sulmin ndaj gazetarit Valon Syla. Rritja mbajtja sulmeve ndaj gazetarve kërkon reagim urgjent dhe adekuat nga ana e sistemit të drejtësisë, ka thënë ai. Regja ka thënë se AGK-ja e vlerëson miratimin e planit strategjik për përmirësimin e qasjes në drejtësi, I cili parashet që rastet e gazetarve të trajtohen brenda një afati të shkurtër kohor, mirëpo ka kërkuar edhe më shumë punë nga sistemi I drejtësisë. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 13:30.